Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje. Susipažinkite su istoriniais įvykiais Alytaus regione per šimtą Lietuvos valstybės metų, veidais ir vardais tų, kurie ir dabar kuria ir puoselėja miestą, regioną, kurių tėvai, seneliai savo akimis matė gerokai mažesnį prieškarinį Alytų ir aplinkinius miestelius, sugriautus karo metais, vėliau augantį ir besikeičiantį miestą.
Šios dienos mūsų laidoje susipažinsime su Goštautų šeima. Dabartiniai giminės palikuonys sukūrė kelis verslus mieste, dirba su jaunimu, padeda jauniems žmonėms kurti ir steigti savo verslą ir darbo vietą. Kokia buvo ši šeima ir giminė? Ar verslumo gyslelė paveldėta? Apie tai šios dienos laidoje kalbėsime su Vaclovu Goštautu. O štai istorikas Vilmantas Dunderis prisimins ir verslo istorijas Alytuje.
Laida Šimtas Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Studijoje prie mikrofono Liudas, mes tęsime mūsų laidų ciklą ir per žmogaus, per šeimos istoriją bandome galbūt kažkiek paliesti ir miesto, ir šalies istorijoje. Lapijok, laikas bėga labai greitai, Vaclovas Goštautas mūsų studijoje. Labadiena, Vaclovai.
Labadiena.
Ir pradėkime galbūt nuo tų prisiminimų, kuriuos kiekvienas iš mūsų turime. Kiek mes prisiminame savo senelių, prosenelių, kaip mūsų šeimos istorija įspaudė savo pėdą Alytaus miesto, tuo pat metu ir šalies istorijoje. Ką prisimeni, Vaclovai, kas buvo likę iš giminės ir ką perduodat savo palikuonims?
Iš tėties pusės senelės Goštautas, jis mirė gan anksti, man buvo keli metai dar, tai aš jo tik paprasčiau nepamenu tik. Močiutė gyveno virš 90 metų, ją tai puikiai prisimenu. Na ir aš...
Gyvenote pirmajame Alytuje, ar ne? Tame tikrajame Alytuje.
Nu, kaip aš sakau, tai geresnio, gal tikresnio alitiškio negu aš tai negali būti, nes gimiau prie pat Piliakalnio ir augau ir dabar tikiuosi dar grįžti ten. Vis dar vyksta procesai to žemės atgavimo.
Bet tai žemė, kurią senelis ko gero gavo kaip Lietuvos valstybės savanoris.
Ne, žinai, tai būtent taip, jisai savanoriavo jam už tai, kaip anksčiau būdavo gal įprasto tais laikais. Jis duodavo žemę ir jisai gavo ten 30 marų už Piliakalnį.
Tai galima sakyti, jog nors istorinių dokumentų ko gero neturite, kada pirmasis Goštautas atsirado pirmajame Alytuje, ar nebandėjai niekada ieškoti tų ištakų?
Na jo, aš daug buvo net ir Goštautų suvažiavimas, ten buvo rimtų priežasčių, kad negalėjau dalyvauti, bet aš iš tų žmonių, kuris neieško, tiesiog galvoju, kad mes pakankamai patys esam gabūs, protingi, kad patys galim savo vardą ir sukurti, ir puoselėti.
Vaclovai minėjai, kad senelis anksti paliko šį pasaulį, bet vis tiek, kai iš močiutės pasakojimų, galbūt kažkas yra likę iš to, ypatingai po 18 metų tarpukario Lietuvos istorijoje, ar pasakojo ką nors, ką dirbo beje senelis?
Senelis tai buvo pašto tarnautojas, tikrai buvo išlaikę visą šeimą, aišku, pats pirmiau minėjai, ar čia yra ištakų tų verslumo, tai aš dabar tik nelabai seniai sužinojau, kad močiutė užsimindavo to, gal anksčiau vadino to žodžiu negražiu špekuliantai, bet kai mes perėjom į tą laisvę, supratom, kad tai yra verslumo principai, tai jinai aprūpindavo pirmo Alytaus gyventojus, ten aliejus, cukrus, panašiai, vat, tai man dabar tai irgi atrodo, iš kur gali būti, bet tai sužinojau visiškai neseniai, nes atsiliepimų iš tų senesnių žmonių apie tai, nu, susitikimuose. Tai.
Na, jeigu senelis buvo paštininkas, tai jis visų žinojo ir jį visi be jokios abejonės žinojo, taip. Nes tais laikais paštininkas tai vis dėlto buvo figūra bendruomenės gyvenime, ar ne?
Manau, kad taip.
Tai močiutė ilgamžė, 90 metų. Ar šeimoje vis dėlto kalbėdavot apie, na, ne tik apie tradicijas, bet ir apie tai, kokia gi buvo ta Goštautų šeima? Ar pasakojo močiutė ką nors? Nors kartais seni žmonės sako, ai vaikeli, ką aš čia tau pasakosiu, čia dar ne laikas, ar ne, ypatingai sovietiniais laikais.
Nu, vat, pats paminėjai labai tą žodį sovietiniai laikai, patys atsiminom, kad ten visiškai kitokie kriterijai mums ir tik mes netam buvom auklėti, kad prisimintumėm. Man atrodo, kai dabar mes atgavom, išėjom tikrą pasaulį ir kaip perverti atgal, tai matai, kad tai buvo neslopinama, tai patys pamenam tuos laikus, kad iš vis nereikėjo šnekėti, geriau mažiau tylėti. Na tai ir būdavo tik tai tiek, kad nu tiek paprastai yra. Nebuvo tokių istorinių, nesu aš iš tų ir esu iš paprastų žmonių. Tai.
Na bet tie paprasti žmonės ar sudaro valstybę, sutinki su to?
Manau, kad taip, jo.
tai yra pagrindas ir iš esmės, jeigu pažvelgti štai ir į tavo, irgi Goštautų šeimos atstovo gyvenimą, tai irgi prieš beveik 20 metų šovė į galvą mintis, kad reikia mokyti verslumo tos jaunus žmonės ir verslo angelas, kuris buvo pirmoji tokia verslumo kregždė visoje Lietuvoje, juk irgi gimė tavo galvoje.
Ne, čia tikrai neprisimu šitų, čia buvo Rasos Kazlauskinės parvežta idėja iš Švedijos, tik tiesiog istorinė, manau, gal toks dievo momentas, tuo pačiu laiku aš palikau savo eksimonę Kagi, teko įsiskirti su akcininkais ir čia buvo pasiūlymas ir tik tai tie, kad aš tą idėją iš pradinės išvyščiau daugiau jaunimo tam, ką matė išėjau. Kai kurios idėjos buvo pagimdytos Alytui, bet neprisimu savo atsakomybės, kad man šovė tikrai.
Na, bet per tuos metus daug jaunų žmonių, kuriuos dabar galima sutikti pačiuose įvairiausiuose postuose, įvairiausiuose veiklose, vis dėlto savo tą verslumo sėklą pradėjo ieškoti būtent verslo angelogijai susibūrimuose, renginiuose, projektuose, argi ne. Kaip dabar sekasi bendrauti su ta jaunaja karta, kuri jau kita karta?
Na, nežinau, mums sekasi, nes matot, kas, kuo unikalus angelas, kad tie visi nariai, kurie buvo, jie visą laiką lieka, jie visam gyvenimui yra, nes buvo pagrindinė mintis, kad tu gauni dovaną išmoksti, tu turi dovanai perduoti kitiems, tai tas buvo toks tokia džiugi gavosi tradicija ir šiai dienai mes niekur neišnykom, kas bet kuriam pasaulio krašte kokiam būtų, mes vienas apie kitą žinom visi puikiai ir dar dvi tradicijos tokios, kalėdos susitinkam verslo angeliukai ir dar mes žinom kelią, dar buvo, pernai metais dar buvo, nežinau ar šiandien bus, bet tokias dvi, nu dar yra joninės dar tokias, nu, kurie angeliukai jau trys metų laikai, kada mes dar susitinkam.
Kiek tų angeliukų per tą laiką pasklido po visą pasaulį?
Taip, pusantro šimto tikrai dabar yra, nors gal jų ir daugiau, bet taip aš maždaug pusantro šimto akcentuoju, kurie tokie aktyvus ir, na ir.
Kurie patys kažką dabar kuria, ar ne?
Nu be abejo, ten tikrai pasiekia ne, labai daug yra. Čia vardyti ir vardyti. Aišku, tik vienintelis skausmas yra, kai mes kūrėm tą angelą 2002 metais, tai tik tai vienintelis tikslas buvo, kad tuos vaikus sugražint atgal.
Taip.
Bet tų vaikų mes išauginom labai stiprių gerų, bet pats miestas nesirūpino, kad jie pareitų atgal. Nu, nes neruošta dirva, nėra tiesiog jie nereikalingi čia niekam.
Nebuvo kur sėklai krist, ar ne?
Jo, ir tuo labiau, kad jų ten mentalitetas toks didelis, tikrai buvo įspūdis Lietuvos mastu, kai atėjo pirma laida, ten iš viso buvo šuolis, kas čia tokia per organizacija, kaip čia žmonės, kaip motyvuoti tokį. Jų tokį sparnai užaugo, kad šitam miestu jie yra per didelė ir jeigu mes, nu, tiesiog pakeičiau savo mintis per tiek metų, kad čia neverta jų gesinti, jie turi plaukti ten, kur jie sugeba ir turi geriausių sugebėjimų.
Vaclavai, štai apie plaukimą. Ko gero, kiekvienos šeimos istoriją galima surasti emigracijos bangas. Jų buvo pačių įvairiausių. Ir štai su istorikais mes esame kalbėjo, kad savo laiku ir 19 šimtmečio pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje ir tarpukarių tų emigracijos bangų buvo ne viena. Ar štai Goštautų šeimoje buvo taip pat po pasaulį pasklidusių žmonių. Vieni grįžo, kiti negrįžo, ar ką nors žinai?
Aš žinau, tai tie, kad kurie domėjosi, bet ten yra Žemaitijos Goštautų dar buvo. Tai, ta prasme, vis tiek mes vieni kitus kažkaip randam dar tą pavardę. Vilnių nuvažiuoja, tai iš vis visi tik tiek, nu, taip tokia pakyla iš karto žvilgsnis, o Goštautas. Tai, bet manau, kad buvo emigracija kaip ir visur, bet tai gal ne tokia didelė Goštautų, čia jie tokie sėslus, man atrodo. Daugiau mėgsta čia. Ir mano sūnai trys buvo išvažiavę, liko tik vienas išvažiavęs, bet ir tam ruošiama dirba grįžti namo. Čia nusipirko butą, sutvarkė, mano tai visi grįž.
Tu taip tvirtai sakai, visi grįš, ar ne?
Mes, nu taip, jo, tikrai.
Prie žemės priaugę?
Na, aišku, yra žmonės skiriasi tarpusai, taip, bet mano sūnus ir aš pats yra linkę turėti tikrai daug draugų, net pinigas ne pats esminis dalykas draugai yra. Ir tas gyvenimas, kad vienas kitam ir padėti, ir pasidalinti, tai čia mūsų jaugėjo.
Tai yra, tu gali pasakyti, kad tai yra jūsų šeimos stiprybė tam tikrą prasme, ar ne? Jūs gyvenote ir dabar gyveni tame pačiame pirmajame Alytuje, tame senajame Alytuje, nuo ko prasidėjo ir miesto istorija, vis dar tavo vargai su senelio žeme tęsiasi, ko gero, ar ne? Ar jau baigėsi?
Nu, 28 metai, mano tėvas bandom žinoti. Dabar aš tiesiu. Nu, atėjo čia gal ta valdžia nauja, poslinkių yra, gal tikriausiai susitvarkys, administracijos direktorius labai daug padeda. Patys pamato, kad ten tiesiog yra šaipimasis iš žmonių, yra žemė normalu, kurie galima atiduoti dar gabaliukais, galų galia atrodo įvaizdį, kad atidavinėja, bet pašaipos objektas tampa žmogus. Na, tai.
Bet vilties neprarandi.
Net iš... Kada aš jos nepraradu.
Na, o dabar paklausykime, ką istorikas Vilmantas Dunderis kalba apie tarpukario Alytaus verslus ir su Vaclovu Goštautu sugrįšime ir prie jo šeimos istorijos.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Galvojant pagal šios laidos temą, tai būtų tokia įdomi gal paralelė apie tai, kad Vaclovo Goštauto giminė daugiau užsiima su medžio dirbimu, jų verslai susiję. Tai tiesiog pabandžiau paieškoti ir tarpukario Alytuje verslų, kurie būtų panašaus profilio. Atradau, pavyzdžiui, mieste buvo vienintelė baltų dirbtuvė, kuriai vadovavo Kostas Baliukevičius. Šios dirbtuvės buvo įsikūrusios Margio gatvėje, tai kaip buvo sakoma, ne tik vienintelė, bet ir pati geriausia miesto baldo dirbtuvė, ir kartais juokaujama buvo, kad šios dirbtuvės gaminiais papuošti beveik pusę alytiškių butai. Dar įdomus toksai faktas galbūt šiaip tai, kad Kostas Baliukevičius buvo Liongino ir Kosto Baliukevičių žinomų pietų Lietuvos partizanų tėtis. Dar vienas panašus verslas iš tos irgi medžio apdirbimo srities, aišku, irgi vidėtinis mieste, nes kito tokio nebuvo, Šeštoko karstų dirbtuvė, kuri buvo įsikūrusi buvusioje Bloznelio gatvėje. Tai būtent irgi Šeštoko dirbtuvė garsėjo su nebrangiais, bet gražiais karstais, ir tai irgi buvo, galima sakyti, monopolininkas mieste šio verslo, nes daugiau tokių ir nebuvo. Iš kitų tokių galbūt įdomesnių verslų, kurie gal buvo šiek tiek netradiciniai, galima būtų išskirti, pavyzdžiui, Jurkaus Olinės dirbtuvės, kurios buvo irgi įsikūrusios šio miesto centre, Vilniaus gatvėje. Ir kaip žinoma, Jurkus buvo ne tik tas puikus batsiuvys, bet buvo sukūręs ir visai modernių batų modelių, kurios mėgo alytiškės ir alytiškiai. Ir beje, dar įdomus toks faktas, kad jo dirbtuvėse buvo gaminama ne tik avalynė, bet ir sporto inventorius. Futbolo kamuoliai, krepšinio kamuoliai, bokso pirštinės. O lyginant, ieškant kažkokių paralelių su tų giminių, kurie giminės kontekstą į tą verslą, tai galima pasakyti ir, kad tarpukario Alytuje giminės verslų buvo tikrai irgi ne vienas ir ne du ir garsų tokių. Na, galim pradėti, sakykime, nuo civilingų fabriko, žemės ūkio mašinų gamyklos. Taip pat galima būtų paminėti, pavyzdžiui, brolių Krenkelių, Pokos ar aliejaus fabriką. Na, taip pat viena iš garsesnių miesto avalynės dirbtuvių, tai buvo brolių Bolisų dirbtuvė. Pavyzdžiui, broliai Denkevičiai buvo įkūrę šaltkalvių dirbtuvės. Taip kad ir šeimininiai verslai klestėjo ir tarpukario Alytuje. Tai dažniausiai tai būdavo kažkokie amatininkai, kurie vysto savo amatą, ir aišku, vieniems galbūt sekasi sėkmingiau, kitiem galbūt sunkiau. Verslai kaip tokie, kaip mano minėti fabrikai, ta, tarkim, Pogosto fabrikas, ar žemės ūkio mašinų gamykla, arba dar kaip buvo akcinė bendrovė Dzūkijos, tokios, kurios reikalavo didelio įstatinio kapitalo. Taip, tokiems dideliems verslams, žinoma, reikėjo ir investicijų nemažų. Nors, aišku, kiekvieno verslo pradžiai galbūt ir buvo galima gauti ir paskolas ir bankuose, nes ir tų, pavyzdžiui, ir bankų padalinių Alytuje taip pat veikia, nors dėl to ar amatininkai imdavo paskolas, tai aš šiandien negalėčiau pasakyti tiksliai.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Na, mes grįžtame prie mūsų pokalbio su Vaclovu Goštautu. Štai, šeiminis verslas yra dabar. Vilmantas papasakojo, kokie šeiminiai verslai buvo tarpukario Lietuvoje, bet Vaclovai, tu patvirtindamas savo tą šeimos vertybę ir dabar su savo sūnumis, kurių du sugrįžę, čia yra kartu su jais kuri verslą. Ir įdomų verslą, tokį unikalų galima sakyti, gal gali papasakoti šiek tiek.
Istorija, aišku, yra pirmiausia prasidama, kad ką aš anksčiau esu gaminęs prieš tai, nes mano gal toks gyvenimas yra kas 10 metų keičiasi ir kardinaliai, aš visiškai keičiasi specialybė ir taip, nu, tradiciškai taip yra. Ir dabar, kai jau praėjau ten, nu, gal 4 etapus sukasi, viskas iš naujo dabar. Tai aš dar kažkuriuo metu vadovau įmonei KAGI ir mes gaminam klozetų dangčius, kas yra. Ir ką, kai čia vyko Ukrainoje tas perversmas ir prezidentas tai Janukovičius pabėgo į Rusiją, tai labai išgarsėjo jo ta auksinė vila, ir toj viloj pasirodo klozetų dangčiai pagaminti yra mano.
Na, štai irgi istorinis momentas.
Taip, taip, tikrai jis yra, aš išsaugas nuotraukas ir tikrai ten yra mano dangčiai, nes mes turėjom labai gerus partnerius Danijoje. Jie gamino klozetų dangčius iš plastiko, o mes jau jų tą interjerą papildėm tuo medžiu. Tai mes su medžiu tikrai daug jų metų, su na ir tie po 20 metų, daugiau negu 20 metų patirties yra. Na, paskutinė idėja yra, ir čia kaip gal daugiau irgi šiek tiek surišta ir su tais vaikais, nes aš jau buvau metęs, kaip ir sakyti, jau tą verslą buvau atsikandęs, gyvenimo patirtis jau. Ta, bet dar toks atsirado šansas, kad dėl vaikų dar viena gimė idėja gaminti medinius vairus.
Na, bet kaip tau beprotiškos tokios idėjos? Tai dangčius gaminti klozetams, tai štai dabar medinius vairus. Taigi automobilių pramonė, jie turi ką gaminti ir kaip gimsta pati idėja, būtent tai surasti štai tokį sprendimą, gaminti medinius vairus automobiliams. Iš karto aišku, kad tai yra ekskluzivas, kad tai yra išskirtiniai dalykai ir taip toliau. Čia, Vaclovai, jums gimė ta mintis?
Nu, jinai gimė, kadangi aš sakiau, grįžau atgal, tai pirmiausia pradėjau savo gyvenimą nuo šoferiavimo, buvau profesionalus, vairavau į karą, dar didelį mašiną, tai, nu, gyvenimą. Tai dabar vėl, kai grįžau atgal, prekiavau šitam laužinė, kaip sakytam, prekiavau Mercedesų detalėms. Ir vienas įvykis įvyko, kad parvažiavo pas mus medinis vairas ir tas žmogus, kuris to vairo laukė, sako, vakare grįšiu, atvešiu pinigus ir šitą pasimsiu tą vairą. Bet per tą laiką atsirado kitas klientas, paėmė tą vairą, sumokėjo pinigus ir tas vakare buvo toks labai didelis triukšmas ir tada pradėjau domėtis, kokios kainos, kaip ten yra. Na ir jinai iš to ir išėjo, kad mes esam medžio specialistai. Ir tada pradėjom su savo viduriniu sūnum technologiškai kalbėt, gal pusantų, nu aišku, laikas praėjo, nes vairas yra pavojinga detalė, kurios negali pakeisti, turi konstrukcija likti tą patį ir dar apiurt. Na tai, kol mes tą technologiškai apdirbam, kol suradom kelius, kaip tai padaryti, iš tikrųjų dar po šiai dieną ten staliai tokie, nu, rimti meistrai pasižiūro ir nežino, kaip sako, kaip tu čia įlankstai, bet aišku, visko ir neišduodame. Pasiliekam šeimai dabar. Ir taip ta įmonė pamažu, nes kas yra, ką ir taip ir tai patirtį turėdamas ilgą didelę ir su medžiu 10 metų ir konsultuodamas 10 metų. Supratau, kad tas procesas, pirmas procesas, detalės, tas sukūrimas, jis reikalavo daug daugiau laiko, negu vertėtų daryti. Tiesiog jo tobulinimas iki tos reikia aukščiausios kokybės, kad joks pesimistas negalėtų prisikabinti. Tai va, tas užima labai labai daug laiko. Nu, tai mes dabar dar tam etapė ir esam.
Dar esate, bet vis tiek, tai tik įrodymas, kad vis dėlto kuriate tą šeimininį verslą, ar ne? Jau dabar, Vaclovai, gali būti ramus, ar ne? Kad savo žinias, savo supratimą, savo patirtį tu jau perduodi ne tik angeliukams, bet perduodi ir savo vaikams, kurie tai tęs toliau.
Nu, taip, bet mes reikia turėti omeny, kad mes tikrai neliksim tam tik šeimos, nes mūsų yra tikslas sukurti produktą. O paskiau, nu kaip čia buvo, aš tiesiog esu patriotas ir angelo laiku ir tuo miesto patriotas ir aš žinau, kad mes tuo miesto neišvesim, jeigu mes jiems duosim vaikiškus atlyginimus ar panašiai. Taip. Ir dabar vyksta diskusija su tais užsieniečiais. Nu ir jam, jeigu reikia pigiau padaryti daiktą, tai ir sakau, nu pažiūrėk, kokį daiktą pagaminu. Ir tu manai, kad jis už 6 ar 1000 eurų gaudamas galėtų man gaminti tokį daiktą. Na, sutinka, aš sutinku, kad mums, nu, aš jau kalbu apie 2000 atlyginimą, tokį, kad turėtų žmogus padorų atlyginimą. Mes savo tikslą jau keliam dabar, kad mes turime atidėti tą daiktą, ne tik tai, dar mes ir daugiau einam toliau, bet atidirbti taip, kad žmonės galėtų užsidirbti ir tada mes galėtum samdyti kitus žmonės.
Taip, bet tu dabar gali pasakyti, kad štai tokia originali idėja gimusi jūsų šeimoje, ji vis dėlto bus realizuojama ir toliau. Tai nėra, kad tai, nes jūs jau toli pažengę.
Nu, aš net nebijoju, aš ne. Toks yra nusistatyti žingsniai, ko mes turim, mes žinom, ko mums reikia, mes matom į tą daiktą, paprastas pirkėjas nematom, mes matom yra. Bet tai turim patirtį, mes su tais klozetų dangčiais. Nu, mes radom tokią kompaniją, Presalit vadinasi, Danijoje. Nu, mes radom, jie mus rado, nes mes jau buvom tais laikais patys kiečiausiai Lietuvoj baldų gamintojai iš natūralios medienos. Visi fabrikai mums lenkė galo, kad mes atranką darėm. Nu, mes jau to garsėjom. Ir tai mes laimėjom konkursą su Klaipėdos fabriku, buvo didžiausi mes, ką mes tos klozetų dangčius gaminti. Nu, tai tos į kompanijos tik vardą pasakius Presalit atvažiuoja kiti ir jie žino, nereikia nieko daugiau, nes tai žino, kad tai bus aukščiausia kokybė. Ir jokios kalbos, jeigu yra pigus, ten tokie kaip IKEA atėjo, jie iš karto pasakė, jūs mums netinkami, nes nu, mes per geri buvom. Tai pats Liudai, aš irgi čia pradėjau ir dabar esu tik tai tam, arba tu lyderiauji, padarai, esi pirmas, arba nedarai. Tai toks mano gyvenime buvo ir aš stengiuosi ir ta, ir principas labai man patiko to Presolit kompanijos principas, kadangi nu, mes tikrai draugiškai gyvenom ir su to gamybos viršininku jis išėjo į pensiją. Sako, aš dabar metai nieko nedarau. Reiškia, jis gauna atlyginimą, turi jauną ir jo darbas tik tai toks yra, nu patarė. Ar jis tarė, bet sako, tu darysi taip, atsitiks taip ir taip, bet sprendimą vis tiek priima jaunas.
Taip.
Tai tą patį ir aš.
Na, čia yra tam tikra prasme ir patirties perdavimas, taip. Ar ne, ne prikišamai, ne.
Ne, jokis būtų. Negali tai padaryti. Tu pasakai, va taip ir taip, ir negali nei diktuoti, nei nieko. Tiesiog tas vaikas, nes jis kitaip netobulės. O tas jaunimas, kai kur netgi pats žinai, kad galėtai pasakyti, padaryti tą, tai leidi, nu tam aukti. Aš taip angelą, gučiau visus žmonės, taip jau žavau.
Na, pagaliau leisti daryti klaidą, ar ne, nes tai irgi yra būtina. Mano taip. Nuomonė, kad tai didžiausia galbūt ir mūsų visuomenės problema tam tikrame etape, kad negalima padaryti klaidos, bet nieko nedarydamas tų klaidų irgi nepadarysi, bet ir gero darbo nepadarysi. Ar nesutinki su to, Vaclovai?
Visiškai sutinku.
Čia ko gero, kaip ir...
Treniruotės yra.
Nu, taip, kaip ir žmogaus gyvenime, taip ir miesto gyvenime, taip ir šalies gyvenime. Tų klaidų yra, jų bus ir nereikia jų bijoti. Svarbiausia, iš tų klaidų pasimokyti.
Visiškai teisingai. Na, matai, kaip tu patarinėjai, tai tu pradėjai papasakot, bet tuo laiku buvo tokie laikai, nes taip. Aš kaip, kai sakiau, dabar aš labai atkreipiu dėmesį į tą pradinį atidirbimą, tai gyvenime aš kentėjau labai daug, nes tu pavažiuoji į priekį, paimi užsakymus, o tu dar nepasiruošęs to produkto. Ir tada kenti, nu, milžiniški pinigai ir kenčia tavo žmonės. Aš savo laiku turėjau 60 darbuotojų, tai vis tiek už visus atsakomybė buvo.
Na, o dabar atsakomybė ir už šeimą, ar ne?
Tai, nai, tikrai ta šeima, tai man skaitosi miestas dar, tai ta
taip.
Šeima, aš
tai
praplėšiu šitą.
Aš ir norėjau paklausti, ką tavo, Vaclovai, ir tavo šeimai reiškia Alytus?
Na, čia pagrindinis, čia net nėra ko klausti. Visą gyvenimą paskyręs, man patinka ir čia ir miestas draugai, žmonės yra ir labai daug protingų žmonių, tikrai labai daug protingų, ypač jaunimo protingų. Na, čia gal su ta politika šiek tiek, bet gal atėjo šita nauja valdžia, gal jie čia tiek daug nepakeis, bet bent pradės ardyti, nes ta korupcinė politinė sistema tikrai nieko naudos neduoda ir tos nebuvimas atvirumo iš vis visiškai neduoda, mes to miesto niekada neištemsim, jeigu nu, nesijausim visi kaip šeima, nes turim suprasti, jeigu tu neturi sugebėjimų, tu negali užimtos vietos, kuri trukdo kitam aukti. Ir kai mes mūsų daugumą tą suvok, supras ir pradės iš tikrųjų vertinti tai ir paimti, ką mūsų vaikai turi kitur, nes natūralu, mes turim pats miestas turi kažkaip užaugę tie, kad tie žmonės išvažiavo, jie nori padėti, bet nu, vien tik atvažiavimo, kaip pasakyti, ir pabuvimo čia ir labą dieną pasisveikimo neužteks, jis turi, kiekvienas žmogus turėtų irgi užduoti užsienį būdamas, kokiais keliais ir kokiu konkrečiu būdu prisideda, bet kad šita dėžutė mums prilaiko, nu tai...
Taip.
Nes bandom matosi kelių ir tokių proveržių, bet to tikro, nes turi būti nu, tikrai konkretus darbas, rimtas, visi matomi, visi žinomi, bet jeigu yra tas, kuris nori priimti, bet patyli ir nutyli kažką daug ir ten mes tikrai turim tų nuodėmių pilną ir jų neišpažinus, tai na, sunku suvokti.
Sunku suvokti, bet tai reikia tikėti.
Tai tikiu, aš tą darau konkrečiai, aš konkrečiai ruošiu dirbą, aš tikiu, kad mes padarysim tokią kokybę, kad kokia kompanija kaip Mercedes ar panaši kažkokia įsibrausim į ten, kaip ir buvo praeitį, ir tada gautam užsakymą ir aš kaip nemelavau dešimtadalį miesto reiktų įdarbinti ir viskas, ir tada ir su geru atlyginimu. Aš tai... nemeluoju to, mes, mano buvo vaikai juokiasi, paskui pradėjom tikėti, pradėjom kalbėti, aha, taip, taip, nu gerai, tai mes dabartinis laikotarpis sakom, mes dirbam. Dar. Aišku, ačiū žmonėms, kad nuperka viską iš mūsų dar. Tai.
Štai toks Vaclovas Goštautas, Goštautų šeimos atstovas, kuris tiki, jog iš tikrųjų. O viltis reikalinga, sutik su to, kad viltis reikalinga, nes tai irgi laiko mus ir čia, šitame mieste, ir šitoje žemėje, ir šitoje šalyje.
Nu jau laikas jau dirbti, ne tik vilties, nes vilties. Laikas atlikinėti darbus. Nu, nežinau.
Ačiū tau.
Nežinau.
Laida 100 Lietuvos metų Dzūkijoje transliuojama antradieniais 10:10. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.